7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicare Punct și de la capăt. După ce embarcațiunea guvernului Filat 2 a fost lansată pe apă, sau așezată pe șine, dacă vă place mai mult, ne putem permite luxul să o slăbim din priviri, cel puțin pe durata a 100 de zile. E ca și cum de bon ton să-i lăsăm pe membrii cabinetului să-și facă rodajul. Fie! Între timp, ne putem gândi la viitorul parteneriat dintre guvernare și societatea civilă. Ori de calitatea acestui parteneriat depinde randamentul actului de guvernare și implicit calitatea vieții cetățenilor. Deci astăzi discutăm despre puterea ONG-urilor, care sunt vocile cele mai sonore ale societății civile în raport cu puterea, noua putere. Cine sunt invitații mei de astăzi, vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Numărul morților a crescut în Tunis și după fuga dictatorului Ben Ali, care s-a refugiat cu familia în Arabia Saudită. Au continuat demonstrațiile violente, magazine au fost devastate sau incendiate. Armata patrulează acum străzile capitalei, încercând să-i pună respectarea unei interdicții de circulație de la apus la răsăritul soarelui. Președintele Parlamentului a preluat interima și funcția de președinte al țării. Noi alegeri prezidențiale vor fi organizate în decurs de 60 de zile. Potrivit cotidianului New York Times, specialiști izraelieni sunt implicați în testarea unui virus extrem de puternic, bănuit că ar fi blocat și computerele centrifugelor iraniene, care sunt folosite, se pare, ca să producă uraniu îmbogățit pentru o eventuală armă nucleară. Virusul, care a dat înapoi serios programul atomic iranian, se numește Stuxnet și, potrivit relatării din New York Times, ar fi un proiect americano-izraelian. Nicio oficialitate americană sau izraeliană nu a vrut să comenteze această relatare. În Brazilia, numărul victimelor alunecărilor de teren a crescut la peste 600. Alunecările au avut loc la nord de Rio de Janeiro, într-o zonă muntoasă, în urma unor ploi torențiale. Inundațiile și alunecările de teren sunt considerate cea mai mare catastrofă naturală din Brazilia din ultimii 50 de ani. Fostul vicepremier rus Boris Nemțov a fost eliberat din închisoare după ce a ispășit o pedeapsă de 15 zile. Nemțov a fost reținut împreună cu alți peste 100 de activiști pentru drepturile omului în noaptea de anul nou, când au participat la proteste neautorizate organizate la Moscova și Sankt Petersburg. În ultimii ani, grupările de opoziție au primit din ce în ce mai rar dreptul de a organiza proteste. Un vas cu 263 de imigranți la bord s-a scufundat în largul coastelor insulei Elene Corfu. 22 de persoane sunt acum date dispărute, restul au fost salvate de un vas cargo care tocmai trecea pe lângă locul accidentului. Grecia este una din țările cele mai des folosite de imigranți ilegali pentru a pătrunde în Europa. Acestea au fost știrile Europei Libere.
Așadar, invitații mei de astăzi sunt directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbaroșie și Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Discutăm despre puterea societății civile în raport cu puterea, noua putere. Organizațiile non-guvernamentale sunt eficiente atunci când sunt alungate din țară, ca în Belarus, de exemplu, sau în Rusia, Sorosul. Deci atunci se consideră că deranjează puterea, că au dinți, dacă sunt închise, dacă sunt declarate non-grata. În condițiile în care există o putere democratică, ce criterii de eficiență putem aplica ca să spunem că organizațiile non-guvernamentale își fac datoria și la rândul puterea ia în calcul această voce a organizațiilor non-guvernamentale? Domnul Barbaroși.
Haideți să înțelegem că chiar și în acea Belarus există organizații neguvernamentale, organizații ale societății civile, care sunt eficiente, dar care lucrează foarte bine în țară, bine mersi. Nu neapărat organizația neguvernamentală este în opoziție dură față de guvern, indiferent de caracterul guvernării. Haideți să facem câteva exemple. Organizații care lucrează cu persoane cu dizabilități, spre exemplu, organizații care lucrează cu copii fără părinți, organizații care lucrează cu bătrâni sau...
Cea care împarte seringi, de exemplu.
Care împarte seringi sau care lucrează pentru a diminua influența HIV-SIDA sau a tuberculozei sau a diminua utilizarea drogurilor, etc. Deci sunt o mulțime de organizații care lucrează bine, mersi, spre exemplu, chiar în Transnistria noastră. Și sunt eficiente. Eficiența nu este neapărat legată de faptul dacă ești scos afară din țară sau dacă ești băgat la pușcărie. În consecință, este foarte greu de definit niște criterii de eficiență ale organizațiilor non-guvernamentale. Eu aș încerca să formulez criteriile în felul următor. Dacă organizația își realizează scopurile în conformitate cu misiunea expusă în statutul de activitate al acestei organizații. Unul din criteriile importante de bună guvernare este transparența. Când se discută în principiu dacă există o problemă în stat sau nu există o problemă în țară sau în domeniu, la nivel local, nu contează unde, pentru că s-ar putea întâmpla că guvernarea creează probleme pe loc gol, adică de fapt inventează niște probleme unde ele nu există sau, par contră, se apucă de soluționarea unor probleme care nu sunt importante, nu sunt atât de prioritare și creează un fel de guvernare, dacă vreți, dumneavoastră, iluzorie.
Și risipitoare.
Pe parcursul guvernării comuniste, atunci când în 2006 a pornit acel proiect de colaborare cu Parlamentul, am încercat, în fond, să înțelegem în baza căror principii poate fi realizată această colaborare. Dacă la etapa discuțiilor se încerca a promova un model care este de fapt instituit la Consiliul Europei, spre exemplu, și care este promovat în alte țări, Parlamentul își alege niște organizații și le acreditează la dânsul, organizații neguvernamentale și după aia colaborează numai cu alea acreditate, am zis că așa nu merge pentru că întreaga societate trebuie să cunoască cu ce se ocupă Parlamentul. Și atunci am răsturnat modelul și cred că am venit la un model care după mine este bun, adică Parlamentul este deschis, transparent, publică proiect de lege pe site, cu suficient timp înainte de a fi discutat, cu notele informative, etc. Și într-o perioadă determinată de timp, să zicem în 15 zile, așa cum a fost, fiecare persoană are drept să vină cu niște propuneri vis-a-vis de acel proiect.
Cât de eficient a fost colaborarea?
Atunci, pe parcursul guvernării comuniste, au existat foarte multe propuneri care au fost acceptate, pentru că a existat o presiune, atât din interiorul societății, cât și din exteriorul țării. Era declarată așa direcție spre intrarea Uniunii Europeană și exista în felul ăsta și presiunea partenerilor noștri pentru dezvoltare. Eu m-aș referi la câteva din acele propuneri. Spre exemplu, codul audiovizualului, care a fost elaborat inițial de organisme din societatea civilă în parteneriat cu partide politice din opoziție, a fost discutat destul de larg. Că realizarea acelui cod al audiovizualului până la urmă a ieșuat într-o mare măsură, este altceva, pentru că orice lege, oricât de bună, dacă nu există un mecanism corect de implementare a acelei legi, dacă nu există mecanisme de control din partea societății civile în întregime și nu din partea unor asociații ale foștilor ofițeri de KGB sau mă știu, atunci sigur că totul se trivializează. Orice poate fi trivializat. Unele organizații ale societății civile atunci au colocat foarte eficient, în special pe domeniul expertizei proiectelor de legi la criterii de coruptibilitate. Și, așa cum spun colegii din organismele respective, cam 50% din propuneri au fost acceptate. Că celelalte 50% nu au fost acceptate, înseamnă că au mai rămas găuri acele legi prin care corupția trece.
Leonid, cum răspunzi dumneavoastră la întrebarea mea, cui trebuie să placă ONG-urile?
Eu cred că ONG-urile nu există ca să placă cuiva. Ele au o misiune, domn Barbaroș a vorbit despre această misiune, și ele activează în vederea implementării sau atingerea acestor obiective. De multe ori se pune întrebarea dacă un ONG sau un think tank trebuie să fie anti-pro. Există câteva concepte care ambalează aceste comportamente. Există noțiunea de societate civilă anti-stat, ceea ce poate se manifest, ați menționat Belarus, de exemplu. Dar vreau să fac aici o mică paranteză. Nu ține de domeniul social. Când vorbim despre social, acolo toți oamenii știu că nu îi afectează faptul că cineva distribuie seringe, dar mai mult de sistemul politic în ansamblu. Și există alte două curente sau accepțiuni care sunt cooperarea cu societatea civilă atunci când statul, de fapt, creează premize pentru această cooperare și societatea civilă post-stat. Deci viziunea idealistă a societății civile care vede vede în perspectivă dispariția sau diminuarea rolului statului în gestionarea lucrurilor în stat. Cred că prima opțiune antistat nu este cea mai bună, pentru că atâta timp cât vrei să atingi obiectivele prin această abordare, nu știu cât poți atinge, și au existat din 2006, de când a fost lansat acest parteneriat cu societatea civilă, care a fost pe alocuri mimat, pe alocuri a existat o cooperare, unele organizații au cooperat foarte bine la acel moment, dar finalitatea n-a fost cea care și-au dorit.
În plus, îmi cer scuze, fac și eu o paranteză, puterea a înțeles foarte bine să creeze pseudo-organizații non-guvernamentale după vitrina cărora să se ascundă sau să le scoată în față pentru rapoarte în exterior.
Exact.
Nu?
Sunt și astfel de organizații. În Moldova sunt 8.000 de organizații non-guvernamentale. Putem să numărăm pe degete câte din ele poate sunt eficiente dacă introducem niște indicatori de performanță. Câte politici au fost adoptate, ce exact s-a făcut. Acum avem un alt organism creat care se numește Consiliul Național pentru Participare sau de Participare, compus din 30 de organizații și creat la inițiativa Guvernului. Un mecanism bun, dar încă care are încă, în opinia mea, o mișcare mai haotică, poate. Abia am ajuns la o, hai să-i spun, la o setarea a parametrilor în aceeași accepțiune pentru toți participanții acolo. Și ceea ce e bine în acest Consiliu este că Consiliul nu încearcă să fie o entitate care se detașează, dar încearcă să includă și alte organizații pentru a fi cât mai reprezentativ în raport sau în discuția cu guvernul.
Leonid, dar uitându-mă la televizor, de exemplu, și atunci când premierul Filat îl întreba pe ministru dacă nu cumva la nominalizările pe care le face ține cont de părerea Consiliului de Participare, cumva îmi amintește de situația din Rusia, unde aceste consilii au asimilat exponenții societății civile, uneori i-au omogenizat și i-au făcut parte a vocii din Rusia. Acest risc există? Că despre asta încercăm să vorbim. Unde este limita când societatea civilă participând, coparticipând, devine sau își pierde vocea, da, și devine complice.
Bineînțeles că societatea civilă trebuie să coopereze cu guvernarea. Asta este poziția mea, dar în momentul în care guvernarea nu-și onorează promisiunea, în acest moment cred că societatea civilă trebuie să se retragă și să aibă o ofensivă, pentru că balanța este foarte firă, vă dați seama. Și atunci nu putem avea o poziție alb sau negru. Cooperez pe unele domenii unde lucrurile se mișcă, ai cu cine lucra, oamenii care sunt acolo înțeleg utilitatea societății civile, a expertizii care există în domeniul la unele organizații și nu poți coopera pe altele, ceea ce mi se pare firesc. Cred că trântirea ușii nu este cea mai bună soluție. Mi pare că este foarte greu să schimbi unele politici, să ajungi ca ele să fie implementate dacă trântești ușa în fața statului.
Cel mai recent exemplu a fost supărarea politicienilor că s-au publicat niște liste cu candidați potențial corupți sau suspectibili. Societatea, în mod normal, într-adevăr vă face părtaș la lipsa de progres în lupta cu corupția, dacă aceste acțiuni nu conduc la diminuarea indiciului de corupție.
Ca să revenim la acea listă, istoria nu s-a terminat încă. Cazul este în instanță. Eu presupun că organizațiile care au rulat acel proiect vor câștiga și atunci acele broșuri cu listele persoanelor care, după părerea organizațiilor respective, nu merită să fie membre Parlamentului, vor fi distribuite. Sigur că este nițel cam târziu, dar oricum țara trebuie să-și cunoască eroi. Ca să rămânem și la întrebarea noastră, în ce măsură sunt organizațiile societății civile părtașe, între ghilimele, dacă vreți, la politicile guvernului, haideți să înțelegem foarte clar că responsabilitatea privind deciziile luate aparține în întregime guvernului. Noi nu putem decât să venim cu niște recomandări, cu niște calcule, cu niște fundamentări pentru acele recomandări. Până la urmă, decizia politică și-o asumă guvernul. Noi avem câteva opțiuni. Stăm liniștiți într-o parte și tăcem, lăudăm guvernul că a acceptat unele recomandări noastre sau criticăm guvernul că, de fapt, nu ne-a înțeles. Când stau să mă uit ce s-a întâmplat pe parcursul acestui un an și ceva de când a guvernat Alianța pentru Integrarea Europeană 1, nu am fost, probabil, suficient de incisiv, direct, critic la ceea ce făcea guvernul. Pentru că, sincer să vă spun, am acceptat acea poziție de creditare a guvernării pentru o perioadă oarecare. Sunt ai noștri.
Cu ghilimele, iarăși.
Iarăși cu ghilimele. Sunt ai noștri, cu ghilimele, într-adevăr. Și haideți să vedem ce vor realiza. Haideți să le dăm un timp, un răgaz ca să realizeze ceva, pentru că, într-adevăr, starea în care au preluat țara era jalnică. Acum, cred că acea perioadă de creditare s-a cam terminat.
Acest guvern vă inspiră încredere? O să fiți auziți?
Punctăm câteva lucruri. Unu, domnul prim-ministru a promis de câteva ori că recomandările noastre vor fi luate în considerație. Doi, de acum cred că vom fi mult mai duri, cel puțin ce mă prește. Problemele care stau în fața țării sunt atât de grave încât nu mai putem permite răgazuri și creditări. Desigur că există întrebări vis-a-vis de componența acestui guvern, dar haideți să vedem cum vor formula, spre exemplu, planul de activitate pentru primul an de guvernare. Haideți să vedem bugetul. Și după aceea vom încerca să intervenim. Eu tot zic vom, dar vreau să fac o precizare și care este unii foarte importantă. Partidele participă în alegeri, lumea votează, partidele câștigă, au locuri în Parlament, deci într-un fel partidul poate zice eu sunt ales de către cetățeni. Voi de unde veniți? Cine sunteți voi? Cine v-a ales? Cine v-a dat legitimitate? În sensul ăsta există un loc slab în toată istoria asta, pentru că, într-adevăr, cine m-a legitimat pe mine să fac niște recomandări?
Prin selecție naturală, dacă deci, câștigați...
Că nu am luptat cu nimeni, nici nu am luptat cu nimeni, sincer să vă spun, și participarea la cine, la Consiliul Sfânt pentru participare nu este finanțată de nimeni, este voluntariat în
nu,
fond.
Nu, eu mă refer la brevetul de capacitate pe care îl are organizația, dacă 10 ani, de exemplu, câștigă niște finanțări, dacă dă niște expertize valabile pe care le recunosc în exterior, mi se pare un criteriu.
Probabil asta este unul din criterii. Într-adevăr, dacă a fost finanțată de niște donatori și a dezvoltat o expertiză între timp datorată acelor granturi, recomandările au fost recunoscute în interior cât și în exterior. Mai important este poate în interior, pentru că nu...
Păi ca la un savant, dacă ai publicații, există. Dacă nu ai,
dacă nu ai, nu există. Absolut. Deci, într-un fel, legitimitatea este prin participare. Particip, îmi pasă de ce se întâmplă, iau poziții. Dacă vreți, pot să vin cu acel exemplu. Când am reușit totuși să schimbăm situația cu predarea obligatorie a religiei în școală, deși unde dai și unde crapă, până la urmă se predă și nu așa cum am vrut noi. Nu așa cum am vrut noi.
Eu ce vreau să spun, pentru că a atins o problemă într-adevăr importantă, creditarea sau creditul dat guvernului. Există și o teorie în acest sens care spune că societatea civilă în spațiul post-sovietic de obicei este mult mai puțin ostilă guvernului de centru-dreapta, pentru că ea, prin definiție, este mai de centru-dreapta, pentru că promovează valorile liberale. Ceea ce urmează este un fel de watchdog pe politici, pe domenii înguste, poate, cu pași mici, să schimbăm acele lucruri care nu ne plac.
Leonid, ascultătorul nostru operează cu categorii concrete. Voi sunteți acei care ar trebui, eventual, să ajutați guvernarea, componentele alianței, să ia decizii corecte când sunt probleme divergente, prin definiție. Iată, Constituția, umblăm la ea sau nu? Sau schimbăm ecartamentul căii ferate sau nu? Renunțăm la poliția de frontieră, la grăniceri sau nu? Sunt lucruri care, aruncate în societate într-o discuție, ele generează confruntări uneori dramatice. Și dacă vocea societății civile este ascultată, cel puțin se amortizează posibilele confruntări. Iată, în sensul ăsta, dumneavoastră, sperați să fiți auziți, solicitați sau nu?
Noi sperăm și chiar am inițiat un proces de, noi spunem, early warning, este iarăși o chestie împrumutată din Occident.
Avertisment timpuriu.
Este un mecanism de prevenire a crizilor. Mecanismul de prevenire a crizilor încearcă să simuleze direcțiile unde pot apărea conflicte, aceste tatunări, dar la nivel mega, să-i spun așa, acolo unde pune în pericol chiar și sustenabilitatea actului guvernării sau cât de coerent este acest act. Și încercăm să facem acest lucru. Este foarte greu să găsești încrederea, apropo, a unor structuri din cadrul guvernului, chiar dacă așteptările erau altele, pentru că unde au fost mulți care au plecat din societatea civilă în guvern, odată cu investirea AIE, în 2009, și totuși unii din ei, după ce au plecat, parcă s-au metamorfizat într-un fel, au devenit mai rigizi, mai închiși.
Au sărit de cealaltă parte a baricadei.
S-au convertit.
S-au convertit, să-i spunem așa, da. Până la urmă, e în beneficiul nostru al tuturor să există acest mecanism de prevenire a crizelor, ori tocmai aici societatea civilă trebuie să intervină ca mediator.
Tocmai aici intervine următoarea fază. Dacă nu ia în calcul vocea societății civile, ce se întâmplă? Nimic nu se întâmplă.
Nu se întâmplă nimic, dar presiunea va exista, pentru că, zic încă o dată, dacă acele recomandări s-au bazat și ele de regulă se bazează pe niște analize, pe niște calcule, evaluărilor costuri, în cazul când recomandarea respectivă nu este acceptată, atunci vor fi niște pierderi, adică iarăși costuri pe care le suportă societatea, dacă se realizează recomandarea respectivă, va avea de câștigat societatea. În fond, dacă recomandările respective sunt elaborate destul de, haideți să zic, științific, nu vreau să primitez acest cuvânt, să-l trivializez, dar în fond, dacă au o fundamentare mai mult sau puțin serioasă, bazate pe argumente serioase, atunci când obtem și în public, veni la dumneavoastră, veni la
dați-mi
presă,
câteva exemple, istorii de succes sau de insucces vizibil, cum ar fi, de exemplu, referendumul. Dacă n-a fost expertizat în prealabil sub aspectul posibilului eșec și bani s-au cheltuit, se trag multe crize în continuare, reverberația este vizibilă.
Referendumul, într-adevăr, este o chestie foarte interesantă, pentru că au existat voci care au recomandat Parlamentului să pună pragul zero de validare a referendumului.
Sau 25.
Eu personal am zis că trebuiește pragul zero. Adică, de fapt, o singură persoană, dacă participă la referendum, atunci referendumul este valid. Au existat analize atunci care spuneau că partidele care participă la referendum, în campania pentru referendum, nu promovează interesele referendumului, ci își promovează interesele proprii pentru posibile alegeri parlamentare și prezidențe.
Tema, da. Alte povești relevante.
Alte povești de succes sau de insucces.
Da.
Haideți să ne referim la câteva povești de, într-adevăr, de insucces.
Scăderea pragului electoral pentru partidele politice de la 6 la 4. A fost o presiune din societate civilă vizibilă.
Haideți să ne amintim cu istoria tristă privind predarea obiectului de prindere de viață în școală. Necesitatea acestui obiect a fost fundamentată. S-au făcut calcule, s-au elaborat curriculum, s-au elaborat manuale și o decizie politică negioabă, în fond, a anulat un efort de mulți ani cu repercursiuni negative.
Asta înseamnă că a fost povestea de succes a altei părți a societății civile, a acelei părți a societății civile care pledează pentru predarea ortodoxiei în școală.
De fapt, sunt absolut sigur că...
Acolo e o poveste de succes.
Nu, este, strategic este insucces. Strategic este un eșec și pentru acea parte. Copiii care absolvesc școala, liceul, etc., nu vor avea niște deprinderi elementare cu repercursiuni asupra sănătății.
Dar vor fi buni creștini, așa zice.
Nu este clar deocamdată.
Acest subiect a fost și foarte politizat, să nu uităm.
Iată, în această delicat. Situație, mă iertați, mi-ați ridicat mingea la
față. Aici apare o întrebare.
Șeful guvernului, pe cine trebuie să asculte? Pe cei care sunt mai mulți?
Treaba proastă este că politicienii și șeful guvernului, inclusiv care este un politician, îi ascultă pe cei mai mulți. Uh-huh. Pe când el trebuie să se uite la lucrurile care sunt raționale și strategice. Politicienii, cu păreri de rău, sunt ghidați de interese de durată electorală.
Populist, maximum, prin definiție.
Maximum 4 ani de zile. Pe când politicile de acest tip, reforma sistemului educațional, reforma sistemului de curtire a sănătății, sunt eminamente politici de durată de cel puțin 10-15 ani de zile. Atunci de-abia începe a veni roadele unor asemenea reforme. Ori, ce politician vrea să aducă bine unui partid care va guverna peste 15 ani de zile? El vrea bine astăzi pentru propriul partid.
Ultima întrebare, pe final, sunt obligat să vă întreb dacă este suficient de matură, pregătită, capabilă, societatea civilă, exponenții cei mai vizibili, să facă față acestei provocări cu un guvern liberal-democrat, cu o alianță pentru integrare europeană, să aibă expertiză valabilă.
Cred că societatea civilă este pregătită sau o parte din această comunitate este pregătită, are expertiză în domeniu. Un exemplu, programul de guvernare a fost, știu că a fost consultat cu mai mulți experți în domeniu. Nu așa public, Dar a fost făcut apel acest expert, ceea ce înseamnă că ei știu cum să pună lucrurile. Societatea civilă din Moldova are și alte probleme, din păcate. Una din principalele poveri ale societății civile este să-ți găsească finanțare, pentru că statul nu este interesat.
Deci iar rămâneți la cheremul sacului cu bani de la americani?
Nu, asta este cea mai mare.
Nu, mai există și Uniunea Europeană, neapărat americani.
Eu înțeleg, dar între ghilimele, de regulă vi se reproșează că mâncați din palmele occidentalilor.
Da, unchiul seamă.
Da, și guvernul are un promot de 18% în bugetul, deci vedem,
deci,
că...
Deci și el din palme.
Da, tot de acolo.
Tot de acolo și chiar mai mult. Cred că Republica Moldova sau expertiza care există în Republica Moldova este gata să dea unele lecții democrație, însă ea este cifonată în aspectul exterior de fenomenul sărăciei. Când te gândești la Moldova și te gândești că ea este atât de săracă, nu-ți mai vine să crezi că există acolo niște oameni care pot să pună pe masă politici sau niște propuneri și care știu să le evalueze.
Domnul Barbaroșe, critic sau autocritic?
Eu aș vrea poate să nu fiu inițial de acord cu domnul lider, într-un sens că și cu dumneavoastră, că de fapt societatea civilă se bazează, trebuie să bazeze în mare măsură pe principiul participării voluntare. Un lucru ăsta este posibil atunci când există un segment larg din societate care are un nivel de trai destul de înalt, astfel încât să-și poată permite să aloce din timpul liber, propriu, fără remunerare, pentru binele comunității. Că este la nivel local, ori că este la nivel național, deja este o altă întrebare.
Dumneavoastră mă duceți într-un subiect care e durerea mea, pentru că dacă omul nu știe să măture voluntar sâmbătă în jurul casei, asta este rădăcina tuturor relelor noastre.
Poate în jurul casei el și mătură, dar dacă el nu ia mătură și nu este să mătură strada centrală, sau dacă nu merge împreună, dar nu merge toți împreună să facă o repare un stadion, asta este într-adevăr
exact asta.
O boală. Presupun că el a existat în societatea noastră, la nivel rural, ceea ce se cheamă placă,
exact. Așa. Lampașii.
Lucrul ăsta a existat după ce a fost trivializat în perioada comunistă prin acele subotnice și acum există un fel de aversiune vis-a-vis de activitate voluntară, dar și, încă o dată, trebuie să existe cetățeanul suficient de bine asigurat, care să nu fie dependent de stat într-o măsură atât de mare și care să fie conștient că, dacă acordă în timpul său liber comunității, nu face decât să îmbunătățească și propria existentă. Noi ar trebui să avem și baza legală și în degeaba organizații civile, da, civilă promovează legea voluntariatului care să asigure statut legal voluntarului. Doi, poate ce este foarte important, dacă există suficientă expertiză, etc., haideți să ne uităm că o parte din exponenți ai societății civile au migrat în guvern. Adică în această societate civilă exista suficientă expertiză, astfel încât guvernul a folosit acea expertiză.
Dita mai ambasador în America, Igor Munteanu, de la
ambasador în America, dar haideți să ne uităm la domnul Godea, care e în centru contact, să vedem la domnul Alexandru Tănase, care vine din ministrul justiției, care vine din ONG-uri de drept.
Adjunctul Oleg Ifrim.
Deci, în general, sunt o mulțime de persoane. Parte din persoane care au activat în guvernare, acum nu mai sunt la guvernare. Mă refer la cei care sunt în opoziție. Haideți că există o reticență vis-a-vis de guvernarea comunistă și reprezentarea acestei guvernări, dar cu timpul ea se va diminua și persoanele respective vor intra ele însele în societatea civilă. Cu expertiza pe care au avut-o deja la guvernare. Că era o expertiză pe timpul guvernării comuniste, haideți să ne gândim că persoane care au luat la Ministerul Economiei sau la Ministerul Finanțelor sau la Agriculturii, la Mediului, nu sunt atât de, zic așa, politizate ca și persoanele care au luat, spre exemplu, în instituțiile
în plus,
de drept.
Au avantajul că știu unde să caute, convențional vorbind, furăciunile. Noi ne uităm în cifre ca...
Absolut, ele cunosc mecanismele din interior.
Exact. Este memoria instituțională.
Cum spunea un membru al Parlamentului, tu știi pentru ce este aprobată legea asta? O lege mare. Nu, pentru articolul ăsta. Doar pentru articolul ăsta este aprobat. El știe unde să se uite, știe mecanismul. În sensul ăsta, când se vor mai roti câteva guvernări, se vor îmbogăți ambele domenii, și societatea civilă și guvernarea cu expertiză respectivă. Deocamdată, da, avem ce avem, depinde în mare măsură, unele organizații, multe organizații, depinde în mare măsură de susținerea financiară din exterior, deocamdată. Este important ca guvernul să-și dea seama că el are nevoie de o societate civilă cu un nivel înalt de expertiză și de o societate civilă foarte puternică, viabilă. De aceea, noi încercăm să promovăm așa numită legea a 2%, ceea ce ar însemna că fiecare cetățean sau organizație poate să transfere 2% din impozitul pe anual.
Adică să scoată din impozit.
Anume, deci, suma de impozit.
Suma de impozit, 2% din această sumă.
Am înțeles. Adică, în loc să dea la fisc, acele 2% să le dea pentru ONG-uri.
Pentru ONG-uri, spre exemplu. ONG-uri concrete. Este important ca, în afară de aceste 2%, guvernul să-și dea seama că dacă există o expertiză în societatea civilă, ea poate fi folosită și ea poate fi contractată în baza legilor prin achizițiile publice, adică în baza de concurență cu sectorul privat. Această expertiză poate fi contractată, plătită de către guvern.
Lucru pentru că în Occident care funcționează.
Care funcționează în Occident foarte bine. Este mult mai ieftin să plătești un contract cu o organizație din sectorul asociativ decât să faci singur la guvern lucrul ăsta. Și acum, matematica în fiind, vedem un exemplu din teoria sistemelor din cibernetică. Sistemele care nu au legătură inversă nu sunt viabile. Guvernul trebuie să aibă legătură inversă dacă vrea să înțeleagă că politicile lui funcționează și dacă vrea să fie viabil. Legătura aceasta inversă o și realizează societatea civilă, o asigură inclusiv și societatea civilă.
Asta dacă nu cumva vrea să se izoleze deliberat, să se capsuleze și să fie bun de trimis pe o orbită.
No, mergem la Belarus.
Da. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșie și Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară la emisiunile noastre cotidiene, iar sâmbătă va face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.